Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. BMT-nin İnsan Hakları Şurasında Azərbaycanın hesabatı qəbul olundu. Barack Obama'nın seçki kampaniyasının rəhbəri David Plouffe Azərbaycana gəlmiş. Amerika Senatında Respublikaçılarla Demokratlar iqtisadiyyat yardım paketində kompromisə gəliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən BMT-nin İnsan Hakları Şurasında Azərbaycanın hesabatı qəbul olunub. Məlumatı ANES televiziyasında BMT-nin Cenevri bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyin rəhbəri Elçin Əmirbəyov verib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti mövqeyini sənədlə tanış olduqdan sonra açıqlayacaq və lazımi texniki düzəlişlərin ediləcəyi istisna olunmur. Elçin Əmirbəyov sənədin detalları barədə ətraflı məlumat verməsə də onun konstruktiv xarakter daşıdığını deyib. Bundan bir gün öncə insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələfovun təqdim etdiyi bu plan xeyli tənqid olunmuşdu. İnsan Hakları Şurasının içi qrupunda media azadlığını beynəlxalq standartlar səviyyəsində qaldırmaq, jurnalistlərə qarşı cinayət və zorakılıqları hər tərəfli şəkildə araşdırmaq və günahkarları cəzalandırmaq tövsiyə olunurdu. Həmçinin toplaşmaq azadlığı və xarici radiolarla bağlı qərara yenidən baxmaq məsləhət görülürdü. Azərbaycan BMT İnsan Hakları Şurasının üzvüdür. Şura üzvlərinin vəziyyəti hər 4 ildən bir müzakirəyə çıxarılır. ABŞ Prezidenti Barack Obama'nın seçki kampaniyasının rəhbəri olmuş David Plouffe bugün bazar günü Azərbaycana gəlir. David Plouffe yeni Amerika hökumətində heç bir vəzifə tutmur. Bakıya isə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının dəvəti ilə gəlir. Onun Prezident Aparatı və Milli Məclisdə görüşlər keçirəcəyi habilə Qərb Universitetində olacağı gözlənir. David Plouffe Barack Obama'nın kampaniyası zamanı Amerikanın seçki tarixində görünməmiş məbləğdə pul toplaya bilib, o Bakıya bir günlük gəlir. Amerika Senatında Respublikaçılarla Demokratlar iqtisadiyyata yardım paketində kompromisə gəliblər. Söhbət 780 milyard dollardan gedir. 5 günlük danışıqlardan sonra demokratlar təklif olunmuş 937 milyard dollarlıq paketin 150 milyarddan çoxunun ixtisar edilməsi ilə razılaşıblar. ABŞ Prezidenti Barack Obama dünən bundan əvvəl Senatın yardım paketini ləngitməsini məsuliyyətsizlik adlandırmış və təcili tədbir görməyə çağırmışdı. Bugün və ya sabah paketin Senatda səsə qoyulacağı gözlənilir. ABŞ Əmək Departamentinin məlumatına görə təkcə yanvarda təxminən 600 min adam işini itirib və işsizliyin səviyyəsi 7,6%-ə qalxıb. Avropa Komissiyasının rəhbəri Jose Manuel Barroso ilə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Moskvada keçirdikləri birgə mətbuat konferansında insan haqları məsələsində mübahisəyə girişiblər. Barroso bu yaxınlarda Moskvada bir vəkil və jurnalistin qətlindən narahat olduqlarını deyib. İnsan haqları və qanunun aliliyi dövlətlər arası diplomatiyadan daha önəmlidir. Bunlar birbaşa insan həyatı və vətəndaş haqlarına aid məsələlərdir. Jose Manuel Barroso. Vladimir Putin isə Avropa Birliyi ərazisində etnik ruslar və imigrantların hüquqlarının pozulduğunu vurğulayıb.
Мы не удовлетворены до сих пор тем, как решаются проблемы русскоязычного меньшинства в Прибалтике. Мы знаем о правах иммигрантов в странах Европы и о том, как они нарушаются.
Vladimir Putin. Barroso'nun Moskvada keçirdiyi görüşlərdə qarşılıqlı münasibətlər müzakirə olunub, Gürcüstan münaqişəsi və bu yaxınlarda baş vermiş enerji böhranına görə tərəflər arasında münasibətlər gərginləşib. Rusiya-Polşa yaxınlığında yalnız o halda raketlər yerləşdirəcək ki, Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemi yerləşdirmək planını həyata keçirsin. Bunu Rusiyanın baş nazir müavini Sergey Ivanov Münhendə təhlükəsizlik məsələsinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda deyib. Əvvəlki Amerika hökuməti Polşa və Çexiyanın ərazisində hava hücumlarından müdafiə sistemləri yerləşdirmək istəyirdi. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze Rusiyanın Abxaziyaya 27 hərbi təyyarə göndərdiyini deyir, o təyyarələrin Qudaota bazasında yerləşdirildiyini və bunun Avropada adi silahlara dair 1999-cu il razılaşmasına zidd olduğunu deyib. Abxaziya Müdafiə Nazirinin müavini Qarri Kubalba isə bu bazada Rusiya təyyarələrinin olmadığını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Eynullah Fətullayevin ailəsi prezidentdən əf gözləmirəm. Onlar inanırlar ki, Eynullah bu il mütləq azadlığa çıxacaq.
Azərbaycanda sorğulara istənilən cavablar verilməsə də, Eynullah Fətullayevin ailəsi onun müdafiəsi ilə bağlı dünyanın dörd bir köşəsindən məktublar almaqdadır. Emin Fətullayev deyir ki, məktubların birində Böyük Britaniyada yaşayan 35 keşişin imzası var.
Qırğızistan Amerikalıları Manas aviabazasından çıxarmaq istəyir. Amerika üçün alternativ hansı ölkələr ola bilər?
Biz ABŞ-ın komersiya yüklərinin Əfqanistana göndərilməsi üçün Tacikistanın tam hazırlığını müzakirə elədik. Əfqanistana komersiya yüklərinin Tacikistan vasitəsilə göndərilməsinə dair sualların müzakirəsi üçün ABŞ-dan yeni nümayəndə heyətinin gəlməsini gözləyirik.
İlk mövzumuz isə jurnalistlərlə bağlıdır. Jurnalist Eynullah Fətullayevin ailəsi prezidentdən əf gözləmirəm. Onlar inanırlar ki, Eynullah bu il mütləq azadlığa çıxacaq. Bu necə ola bilər? Azərbaycanda indi 4 jurnalist həbsdədir və onların arasında ən ağır cəza alanı Gündəlik Azərbaycan qəzetinin rəhbəri Eynullah Fətullayevdir. Fevralın 4-də jurnalistlərin həbsinə görə Azərbaycanı BMT-nin İnsan Haqları Şurasında da tənqid edənlər olub. Deyiblər ki, Azərbaycanda media azadlığı üçün, həbs olunan jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün nə iş görülür? Suallar veriblər, özü də çətin suallar. Azərbaycan nümayəndələrinə tövsiyə olunub ki, tənqid olan kimi jurnalistə qarşı cinayət işi açılmasın. Eynullah Fətullayevi müdafiə edənlərin sırasına indi keşişlər də qoşulub. Babək Bəkirin hazırladığı reportajı dinləyək.
Əftə daha gözləmirik biz. Ona görə ki, 6 məhkəmə oldu, özü də qeyri-qanuni. Artıq bütün dünya bilir ki, bu qondarma bir məsələdir. Eynullah ancaq yazdığına görə həbs olunub və ən yüksək səviyyədə tapşırıqla Eynullah həbs olunub. Ona görə biz ancaq Avropa Məhkəməsinin qərarını gözləyirik.
Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev oğlu ilə 3 gün əvvəl görüşüb. Eynullah Fətullayevin həm səhhətinin, həm də əhval ruhiyyəsinin yaxşı olduğunu deyən Emin Fətullayev oğlunun bu il azadlığa çıxacağına inanır. Elə Eynullah Fətullayevin vəkili Saxan Aşurov da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Azərbaycan məhkəmələrindən fərqli gözlə baxır.
Mən Avropa Məhkəməsinin hüquqa və ədalətə söykənən məhkəmə olmasını bilirəm və onun bu işə ədalətli baxacağına şübhəm yoxdur.
Eynullah Fətullayev 2 il əvvəl məhkəmənin hökmü ilə 8 il 6 ay həbs cəzası alıb. O, terrora çağırışda, milli ədavəti qızışdırmaqda və vergidən yayınmaqda günahlandırılır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də elə həmin ilin sentyabrında Eynullah Fətullayevin şikayətini icraata götürüb. Vəkili Saxan Aşurov deyir ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin sorğusuna bu il yanvarın 16-sına qədər cavab verməli idi. Ancaq vəkilin sözlərinə görə 2 həftə əlavə vaxt istəyən hökumət nəhayət ötən həftənin sonlarında sorğuya cavab göndərib. Ancaq Saxan Aşurov bildirir ki, bununla bağlı rəsmi bildiriş ona hələ çatmayıb. Vəkilin sözlərinə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə onların sorğularına hələ də cavab verməyib. Hələ məhkəmədə hakimin açıqlamalarından bəlli olmuşdu ki, Xarici İşlər Nazirliyi istintaq orqanlarına məktub göndərərək bildirib ki, Eynullah Fətullayevin terrora çağırış elementlərinin olduğu iddia edilən həmin yazısı ilə bağlı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar təşviş keçirir. Müdafiə tərəfinin Xarici İşlər Nazirliyinə verdiyi həmin sorğuda isə yazılan təşvişə düşən beynəlxalq təşkilatların adlarının açıqlanması istənilirdi. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə həmin sorğuya cavab verildiyini bildirir.
Verilib, bəli, buyurun.
Cavab nədən ibarətdir? Yəni, izahat verilinmi ki, hansıdır beynəlxalq?
Biz heç kimi izahat vermək məcburiyyətində deyirik. Biz amma məktublara cavab vermişik.
Azərbaycanda sorğulara istənilən cavablar verilməsə də, Eynullah Fətullayevin ailəsi onun müdafiəsi ilə bağlı dünyanın dörd bir köşəsindən məktublar almaqdadır. Emin Fətullayev deyir ki, məktubların birində Böyük Britaniyada yaşayan 35 keşişin imzası var. Həmin keşişlər yazırlar ki, Böyük Britaniyadakı kilsələr şəxslərə müraciət edərək Enullah Fətullayevin azadlığa buraxılması üçün dua etmələrini rica ediblər. Enullah Fətullayev Filippin diktatoru Marcosu tənqid etdiyinə görə 8 il cəza alan jurnalist Pauldan da məktub gəlib. Həmin jurnalist də Enullah Fətullayevə möhkəm olmağı, sınmamağı tövsiyə edir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Jurnalistlərin həbsi Azərbaycan haqqında müsbət imic yaratmır. Bayaq BMT-nin İnsan Haqları Şurasındakı müzakirələrdə Azərbaycan nümayəndələrinə verilən çətin sualları da xatırlatdıq. Bundan başqa, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda keçirilən seçkilərin də standartlara tam cavab vermədiyini, saxtakarlıqlar baş verdiyini bildirirlər. Söz azadlığı ilə bağlı hesabatlarda isə Azərbaycan son bölümlərdə qərarlaşır. Amma Azərbaycan hökuməti xaricdə özünün müsbət imicinə böyük pullar xərcləyirmiş. İlkin Məmmədovun hazırladığı araşdırmanı dinləyək.
Azərbaycan Amerikadakı səfirliyi və başqa qurumlar vasitəsilə 1997-ci ildən 2007-ci ilə qədər lobbiçilik fəaliyyəti adı altında ona yaxın Amerika şirkəti və fiziki şəxsə rəsmən azı 3 milyon 700 min dollar pul xərcləyib. Amerika Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınan aqlara əsasən bunu demək olar. Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyata aldığı aqlara görə 10 il ərzində qeydə alınan rəsmən lobbiçiliklə məşğul olan şirkətlər Azərbaycan tərəfindən 37 müqavilə imzalayıb, ancaq bu müqavilələrdən ancaq 25-də Azərbaycanın hansı xidmətə görə nə qədər pul ödədiyi açıqlanıb. 12-20 müqavilənin məbləği isə açıqlanmır. Ancaq məbləği açıqlanan müqavilələrə görə Azərbaycan tərəfi 1997-ci ildə 42, 98-ci ildə 189, 99-cu ildə 324, 2000-ci ildə 120, 2001-ci ildə 51, 2002-ci ildə 32, 2003-cü ildə 200, 2004-cü ildə 300, 2005-ci ildə 213, 2006-cı ildə 668 və 2007-ci ildə 1 milyon 315 min dollardan çox pul ödəyib. Şirkətlərin aldığı pula görə apardığı fəaliyyət növü və ödənən pulları diqqətlə incələdikdə görmək olur ki, Azərbaycan hökuməti 1998-99, 2003, 2004, 2006 və 2007-ci ildə lobbiçilik fəaliyyətinə əvvəlki dövrlərdən daha çox vəsait xərcləməyə məcbur olub və bu pulu alan şirkətlər də Amerika İctimaiyyətini, Kongresi və Amerika Siyasi Dairələrini, Azərbaycandakı islahatının davamlılığı, demokratiyanın inkişafı və seçkilərin şəffaflığına inandırmaq üçün çalışırlar. Müqavilələrə görə, bundan ötürü Amerika mətbuatında Azərbaycanın müsbət imicini formalaşdırmaq üçün sifarişli yazıların yazılması, materialların hazırlanması, media ilə və kongresmenlərlə görüşlərin təşkilinə də pul ayrılıb. Həmin siyahlardan onu da görmək olar ki, 1997-98-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının təkcə şirkətləri yox, fiziki şəxsləri də təmsil edib. Məsələn, 97-ci ildən 99-cu ilə qədər Azərbaycan Respublikası Nizami Priyev adlı Rusiyada qeydiyyatda olan biznesmenin xidmətlərini istifadə edib, amma ona hansı fəaliyyətinə görə nə qədər vəsait ödəndiyi göstərilməyib. Nizami Priyevə gəncə 92-2002-ci illərdə Amerikada PNN Arkansas Nefqaz şirkətinin prezidenti olub, 2003-cü ildən isə Rusiyanın Stroy Transgaz Oil Progress Nefqaz şirkətinə rəhbərlik eləyirdi. 2007-ci ilin oktyabrından Nizam Piriyev Avropa Ticariyyət, Komersiya və Sənaye İqtisadi Palatasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinə rəhbərlik eləyir. Amerika Ədliyyə Nazirliyinin məlumatlarında onu da görmək olar ki, 97-2007-ci illər arasında Azərbaycan tərəfi məşvərət, hüquq, ictimaiyyətlə əlaqələr və media ilə münasibətlər sahəsində çalışan qurumlarına Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci ledi Mehriban Əliyevanın Birləşmiş Ştatlara səfərlərinin təşkil olunması, onların kongresmenlər, siyasətçilərlə görüşlərinin razılaşdırılması üçün də küllü miqdarda vəsait ödəyib. Məsələn, təkcə 2007-ci ildə Azərbaycan tərəfi JWI, Livingston Group, Klopok, Leonard, Schuster and Associates şirkətlərinə bu məqsədlə 1 milyon 300 min dollardan çox vəsait xərcləyib. Maralısı budur ki, bu ödəmələrin 168 min dollarını JWI şirkətinə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Amerikadakı səfirliyi yox, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ayırıb.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. İndiyəcən qonşu adi bir söz idi, amma bundan sonra qonşu əməlli başlı səlahiyyət sahibi ola bilər. Milli Məclis evlərin içinə əncam çəkmək istəyir. İndi parlamentdə mənzil məcəlləsinin müzakirəsi gedir və deyilən budur ki, məqsəd vətəndaşın rahatlığını təmin eləməkdir. Bakıda indi elə də çox tikinti getmir. Tikinti bumu, səngiyib, amma vaxt var idi ki, bir mərtəbəli evlər, daxmalar sökülür, daha yaxşı kompensasiya istəyən sakinlərlə bina tikən şirkətlər arasında mübahisələr düşürdü. İndi bu məsələdə qayda qanun yaratmaq istəyirlər. Mənzil məcəlləsindəki yeniliklərdən İlqar Rəsulun hazırladığı reportajdan xəbər tutacaqsınız.
Mənzil məcəlləsi layihəsinin bugünlərdə parlamentin komissiyalarında müzakirəsi və mətbuatda bu barədə gedən yazılar iş adamlarının narahatçılığına səbəb olub. Layihədə qeyd olunur ki, mənzillərin birinci mərtəbəsi qeyri-yaşayış sahəsi kimi istənilən məqsəd üçün istifadə edilə bilər. İkinci və yuxarı mərtəbələrdən isə yalnız aşağı mərtəbədə yaşayış olmadıqda qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə edilə bilər. Yaxud da əgər bir vətəndaş ikinci və ya ondan yuxarıdakı mərtəbədə olan mənzilində yaşamaq əvəzinə hər hansı iş qurmaq, deyək ki, ofis açmaq, istehsal müəssisəsi yaratmaq və s. ilə məşğul olmaq istəyirsə, bundan ötürü o sanitar gigiyeniya, ekologiya və digər müvafiq instansiyalardan, o cümlədən də qonşulardan razılıq almalıdır. Bax elə bu məqam da iş adamlarının ürəyincə deyil. Bakıdakı çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində daşınmaz əmlak alqı-satqısı ilə məşğul olan Rafiq Səlimov deyir ki, məsələ qonşuların ümidinə qalsa, onlar işsiz qalacaq.
Əlbəttə, biraz çətinlik olar da, indi qonşunun hamısının fikri eyni deyil da.
Ümumiyyətlə, parlamentin müvafiq komissiya sədrləri hesab edirlər ki, son illər ölkədə mənzil tikintisi sahəsində baş verən dəyişikliklər də bu məcəllənin qəbul edilməsini aktuallaşdırır. Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, sənəd bu sahədə hüquqi münasibətləri tənzimləməklə yanaşı vətəndaşların mənzil hüquqlarını da təmin edəcək. Vətəndaşların mənzil hüququnun təmin edilməsini iş adamı Anar Məmmədov da alqışlayır. Çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində kompüter mərkəzi və xarici dillər kursu açmış Məmmədov deyir ki,
mən özüm xarici ölkələrdə durmuşam, burada görmüşəm ki, adətən yaşayış binalarında belə şeylər olmur. Amma o ölkələrdə olursa, orada normal biznes mərkəzləri var, əl satan qiymətlərə onları kirayə eləmək olur və orada işləmək olur.
Anar Məmmədov əlavə eləyir ki, əgər parlament mənzil məcəlləsi layihəsini bu şəkildə təsdiqləsə, o mərkəzin fəaliyyətini dayandırmalı olacaq. Nəticədə orada çalışanlar işsiz qalacaqlar. Onu da deyim ki, mən şəhərin ortasında yerləşən bu mərkəzdə olanda orada xeyli adam var idi. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da yeni məcəllənin qəbul edilməsinə ehtiyac olduğunu deyir. O bildirir ki, məsələn, layihədə yaşayış binalarının həyətlərində də istehsal sahəsinin yaradılması qadağan edilir. Bilir ki, bu da cəmaatın mənafeyi baxımından vacib məsələdir.
Həyətə köyü bişirlər, xalvası bişirlər, nə bişirlər, cəmaat ondan əziyyət çəkir, ona icazə verilir.
Vahid Əhmədov deyir ki, qanun geriyə şamil olunmur. Ona görə də sənədin hansı şəkildə qəbul ediləcəyi, hansı qərarların olacağı mübahisəli məsələdir. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə deyir ki, əslində mənzil məcəlləsində yuxarı mərtəbələrin qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadəsinə dolayısıyla da olsa qadağa qoyulmasında məqsəd diqqəti məmurlara məxsus yeni tikilən binalara yönəltmək də ola bilər.
Yanvarın əvvəlindən biz görürük ki, hökumət qurumları bu və başqa vasitələrlə, nə bilim, ay kruşovkalar söküləcək, köhnə binalar söküləcək və s. Yəni, bax, ümumi məqsəd məncə, bax, budur. Təzə tikilən binaları dövrüyə qaytarmaq, biznes mərkəzlərinin icarə problemlərini zadını həll eləmək.
Onu da deyim ki, yeni layihəyə görə evlərində cari təmir işləri aparan vətəndaşlar icazə almasalar da, əsaslı təmirə hazırlaşanlar bunun üçün icra hakimiyyətinin razılığını mütləq almalıdırlar. Yaşayış sahəsini qeyri-yaşayış sahəsinə çevirmək üçünsə, əksər hallarda cari yox, məhz əsaslı təmir aparılmalıdır. Elə bəzi deputatlar da bu müddianın vətəndaşlara problem yaradacağını deyirlər. Hadır Əcəbli isə mənzil məcəlləsinin məmurların yox, məhz vətəndaşların mənafeyinə uyğun hazırlandığını deyir.
Vətəndaşların evlərinə yenidən qurma dəyişiklik, sonra evinin yanında ev tikmə məsələsi var. Belə bir məsələləri uzun müddət bu məmurlar saxlayırdılar, sürdürməsini. Biz artıq bu məsələdə müddət qoyduq.
Layihənin fevralın 10-da parlamentdə ikinci oxunuşda müzakirə olunacağı gözlənilir. Deputatlar deyir ki, layihəyə mənzil məcəlləsinin bu ilin martın 15-də qüvvəyə minməsi barədə bənd də əlavə edilib.
İlqar Rəsulun reportajı. Axır illərdə yaşayış binaları ilə bağlı bir çox yeniliklər tətbiq olunub, bunların da bəziləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasından sonra baş verib. Məsələn, Nazirlik bəyan elədi ki, zirzəmilər mülkü müdafiə üçün vacibdir. Onları kim necə istədi istifadə edə bilməz. Yaxud bəzi evlərin tikintisi dayandırıldı ki, layihədə bir şey göstərilib, ayrı cür tikirlər. Amma müxalif qəzetlər yazırlar ki, bu tədbirlər Nazirliyin başında duranların şəxsi maraqlarına xidmət edir. Ümumiyyətlə, müxalifət Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov haqqında çox tənqidlər səsləndirir. Bu həftədən başlayaraq Azadlıq Radiosu dinləyicilərinə uzun ömürlü nazirlərin portretlərini təqdim eləyir. Belə bir suala cavab axtarır ki, onların kresloda çox otura bilməsinin səbəbi nədir? Uğurları yoxsa başqa səbəblər var? Bugün həmkarım Aygün Muradxanlı, Gömrük Komitəsinin keçmiş rəhbəri, indi Fövqəladə Hallar Naziri işləyən Kəmaləddin Heydərovun portretini çızıb. Kəmaləddin Heydərova niyə hökumət içində hökumət deyənlər olur? Aygün Muradxanlının söhbətini dinləyək.
Dinlədiyiniz Nigarana mahnısının musiqisi Kəmalındır. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bəstələdiyi mahnılara məhz belə imza qoyur. Bəlkə də bu kimlərəsə təəccüblü görünə bilər. Ancaq Azərbaycanda hakim komandanın aparıcı fiqurlarından olan Kəmaləddin Heydərov musiqi istedadını belə demək mümkünsə vəsfəyə qurban verməyib. Bir zamanlar SSR-nin ən məşhur müğənnilərindən olan Polad Bülbüloğlu Azərbaycanda mədəniyyət naziri təyin olunanda onun sənətində böhran yarandı. Nazir deyirdi ki, onun məmurluğu incəsənətə aidliyini əlindən alıb. Ancaq indiki Fövqəladə Hallar Naziri çox mühüm bir postu tutmaqla yanaşı, eyni zamanda son illərin hit mahnılarını bəstələməyə də macal tapır. Kəmaləddin Heydərov 1961-ci ildə Naxçıvanda doğulub. Atası Fəttah Heydərov Naxçıvanda dövlət vəzifələrində çalışıb və Heydər Əliyevin yaxın tərəfdarı kimi tanınıb. Elə Kəmaləddin Heydərov da iqtidar komandasına gətiriləndə onu çoxları Fəttah Heydərovun oğlu kimi tanıyırdı. İndi isə Fəttah Heydərovu Fövqəladə Hallar Nazirinin atası kimi tanıyırlar. Baxmayaraq ki, 70 yaşı haqlamış Fəttah Heydərov Azərbaycan parlamentinin üzvüdür. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Kəmaləddin Heydərovu hələ Naxçıvandan tanıyır. Sovetlər rejimi dağılandan sonra Heydərov Dağ Çiçəyi Assosiasiyası yaradılmış. ADP sədrinin sözlərinə görə o zaman assosiasiya Naxçıvandakı demokratik qüvvələrə maliyyə dəstəyi ayırırmış. Elə o illərdən Kəmaləddin Heydərovun təşkilatçılıq və maliyyə vəsaitlərini idarə etmə qabiliyyəti hakim ailənin diqqətini cəlb edir. Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Kəmaləddin Heydərov ən strateji postlardan birinə, Gömrük Komitəsinə rəhbər gətirilir. Ekspertlər hesab edir ki, Əliyevlər ailəsinin maliyyə imkanlarının genişlənməsi də məhz o illərə təsadüf eləyir. Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə Kəmaləddin Heydərovun uzun illərdir hakim ailənin sevimli kadrları sırasında qalması onun şəxsi keyfiyyətləri ilə bağlıdır.
Təmkinlidir, özünə olan hücumlara qarşı tolerant yanaşır. Başqa cikoz nazirlər kimi hər sözə reaksiya vermir. Xüsusən nəzərə alsaq ki, incəsənətə meyilli adamdır. İstər istəməz incəsənət də insanı incəldir, ruhu incəldən bir şeydir. Hər halda mən düşünürəm ki, Azərbaycan iqtidarında əgər biz kadrları bölsək bir mənalı şəkildə pislərə və yaxşılara, Kəmaləddin Heydərov ikili xarakterə malik adamlardan, yəni onun dizgilərində həm müsbət, həm də mənfi elementlər aid eləmək olar. Tutaq ki, xeyriyyətçiliyi var, yeganə nazirlərdəndir ki, hansı nazirliyə gedirsə, o nazirliyi cəmiyyətin əsas həlledici, dövlətin həlledici nazirlərindən birinə çevirib.
Medianın Fövqəladə Nazir kimi təqdim etdiyi Kəmaləddin Heydərovun adı hakimiyyətçi intriqalarda da çəkilir. Xüsusən onun keçmiş iqtisadi inkişaf nazirləri Fərhad Əliyev və Heydər Babayevlə intriqalardan qalib çıxması qabardılır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu isə hesab edir ki, bu məsələlərlə bağlı deyilənlər o qədər də inandırıcı deyil.
Mən əminəm ki, iqtisadi inkişaf nazirlərini məhv edən Kəmaləddin Heydərov personası deyil. Onları məhv edən sistemdir. O özü də sistemin qadran edici refleksiya instinkti ilə üzləşə bilər. Çünki o indi ən güclüdür və demək olar ki, təkdir. Halbuki sistem həmişə balanslaşmağa meyilli olur. Tək qütblü olarsa sistem böhran keçirməyə başlayır. Kəmaləddin Heydərovun həddən artıq güclənməsi sistem üçün nə ilə nəticələnəcək? Onun bəyə başdan demək çətindir.
Söhbət etdiyimiz şəxslər Kəmaləddin Heydərovu həm də qapalı, cəmiyyətə mesaj verməyə meyilli olmayan siyasi fiqur kimi xarakterizə edir. Baxmayaraq ki, onun əlində cəmiyyətə mesaj verməyə xeyli rıçaqlar var. Əsasən, müxalifət yönlü media iddia edir ki, son illər yaranan və arxasında güclü maliyyə dayanan bir sıra informasiya agentlikləri, qəzetlər, hətta ölkənin azsaylı telekanallarından biri məhz Kəmaləddin Heydərovun nəzarət altındadır. Onun komanda yoldaşları isə nazirin qapalılığı haqqı deyilənləri bölüşmür. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Adil Mirzəzadə deyir ki, Kəmaləddin Heydərov cəmiyyət üçün olduqca açıq insandır.
Mən onu dövlətçiliyə bağlı bacarıqlı, qabiliyyətli, dövlət tərəfindən qarşısına qoyulan vəzifələrə çox məsuliyyət yanaşan bir insan kimi qeyd etmək istəyirəm. Bu insan xarakterci yaradıcıdır və diqqəti cəlb edəndir. O məsuliyyətli olduğu sahələrdə var. O görünür.
Aydın Mirzəzadənin cəmiyyət üçün açıq insan kimi xarakterizə etdiyi Kəmaləddin Heydarovla əlaqə saxlamaq isə son dərəcə çətindir. Səbəb onun başçılıq etdiyi Nazirliyin mətbuat xidmətinin faktiki işləməməsi, Nazirliyin saytının isə ümumiyyətli olmamasıdır. Ömür ötür keçir, aram aram, heç bilmirsən bəlkə, yoxam varam, yalnız... İndi vətəndaş Kəmaləddin Heydarovla Fövqəladə Hallar Naziri kimi deyil, bəstəkar Kamal kimi daha rahat ünsiyyət qura bilir.
Kontekst verişi davam edir. Amerikalıları Qırğızstandakı Manas aviabazasından çıxarmaq istəyirlər. Amerikalılar Əfqanistana yük göndərmək üçün alternativ variant kimi hansı ölkələri yada sala bilərlər? Amerikalılar artıq 8 ildir Manas aviabazasını istifadə edirlər. Qırğızstan prezidenti Bakiyev hesab edir ki, icarə haqqı azdır və Amerikalılar pulu artırmağa razı olmadıqları üçün bazadan çıxmalıdırlar. Bakiyev bu bəyanatı bugünlərdə Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşəndən sonra səsləndirib. Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, Əfqanistana uçan NATO təyyarələrinə dəhliz verir. Dəhlizdən başqa qalmağa otaq da, yəni baza da verə bilərmi? İlxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Qırğızstan Amerikaya qapını göstərir. Yazısında Guardian qəzeti yazır ki, hələ il yarım bundan əvvəl Bişkekdəki bir qərb diplomatı deyirmiş ki, Qırğızstan Manas hərbi bazasını Amerikadan almaqda maraqlı deyil. Amerika ona 150 milyon dollar verir. Bu qədər pulu kim verəcək, Rusiya yoxsa Çin? Ancaq Rusiya Qırğızstana 2 milyard dollar təklif elədi. Düzdür, ölkəyə kredit kimi ancaq 2 milyard da 2 milyarddır. Bu, Manasın ilk illik icarə haqqından 1000 dəfə çoxdur. Qırğızstan Manası Amerikaya verəndə illik icarə haqqı cəmi 2 milyon dollar idi. Sonra Qırğızstan bunu ildə 63 milyon dollara qaldırdı. Ancaq Amerikanın Qırğızstana icarəli və başqa köməkli verdiyi pul ildə 150 milyon dollar idi və Bişkekin istədiyini artıqlamasından ödəyirdi. Guardian hesab edir ki, puldan başqa səbəblər də ola bilər. Gürcüstan-Rusiya müharibəsi keçmiş Sovet Respublikalarına siqnal oldu. Onlar öz-özlərindən soruşdular ki, əgər Amerika öz yaxın müttəfiqi Gürcüstanı qorumadsa, Azərbaycanı, Ukraynanı ya Qazaxıstanı qoruyacaqmı? Qırğızstan bu suala Rusiyanın xeyrinə cavab verdi. Bunlar Guardianın yozumudur, ancaq Azərbaycanın adını çəkməsi maraqlıdır. Qırğızstan bazasını verməyə yox deyəndə Azərbaycan hər deyəcəkmi? Təbii ki, Amerika istəsə. Amerikaya Əfqanistanda əməliyyatlar aparan ordusuna təchizat yolu lazımdır. Amerika manası nə ilə əvəz eləyəcək? Bugün Amerikanın Tacikistandakı səfiri Tracy Ann Jacobson öz dediyi kimi Tacikistan prezidenti İmomali Rahmonla Əfqanistana tranzitə və yük daşımalara yardıma Tacikistanın tam hazırlığı məsələsini müzakirə ediblər.
Мы говорили о готовности, полной готовности Таджикистана поддерживать транзит коммерческих груз в Афганистан.
Başqa variant Özbəkistandır. Wall Street Journal yazır ki, Amerika rəsmiləri yenidən Özbəkistan yolunu fikirləşirlər. Özbəkistan öz bazasını Amerikaya vermişdi, ancaq 2005-ci ildə bazasını geri aldı. Başqa hansı variantlar var? Fevralın 3-də hələ Qırğızstan prezidenti Bakiyev Manasın Amerikaya bağlanmasını elan etməmişdən xeyli qabaq, Əfqanistandakı ordunun təchizatında əsas olan Pakistan yolundakı maniyələrdən yazan Reuters mümkün variant kimi Azərbaycan yolunu göstərirdi. Söhbət Azərbaycanın bazasını Amerikaya verməsindən getmirdi. Ancaq agentlik yazırdı ki, ərzaq, sursat Türkiyəyə və ya Gürcüstana, oradan da Azərbaycan vasitəsilə Əfqanistana ötürülə bilər. Amerikanın Azərbaycanla Əfqanistandakı ordunun təchizatında əməkdaşlıq təcrübəsi də var. 2 il əvvəl Amerika rəsmiləri Azərbaycanla razılaşmışdılar ki, Əfqanistana uçan təyyarələr Azərbaycanın özünün seçdiyi hava bazasında yenidən yanacaqla doldurula bilsinlər. Keçən il Amerika Azərbaycanın Kürdəmirdəki hərbi bazasını modernləşdirdi. Azərbaycanın hərbi eksperti, Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərovdan soruşdum ki, seçim qarşısında qalsa Amerika seçimi Azərbaycan bazasının xeyrinə eləyə bilərmi?
Sözsüz, bilirsiniz. Baxmayaraq ki, keçmiş əsəri vaxtında Zaqafqaz Hərbi Dairəsinin mərkəzi qərargahı Tiflisdə yerləşirdi. Amma belə götürünürüz, Cənub istiqamətləri qoşunlarının qərargahı indiki Müdafiə Nazirliyinin yerləşdiyi ərazidə yerləşirdi və burada Cənub istiqamətləri qoşunları 5 hərbi dairəni 15 respublikanın özündə cəmləşdirmişdi və buradan idarə olunurdu. Orta Asiya hərbi dairəsi, Türkistan hərbi dairəsi, bunlar hamısı bilavasitə Bakıdan idarə olunurdu. Hətta buradan Əfqanistan da idarə olunurdu.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Salam, əlbətiniz xeyir olsun. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz mənəm, İlkin Məmmədov. Bu dəfə vətəndən kənardakı azərbaycanlıların yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışırıq. Və bu işdə bizə elə həm yerlərimizin özləri kömək edəcək. Narvesdə tibb bacısı çalışan Sevil xanım, Praqada həkimliyi oxuyan Vüsal, Azərbaycanda təhsil alıb Türkiyədə həkim olan Samirə və İsraildəki həmkarımız Rövşən Bakılı. Sevil xanım 1999-cu ildə Norveçə gəlib. Siyasi sığınacaq alıblar və gələndən sonra yerli dil öyrənib və gəncliyində Bakıda aldığı tibbi təhsil burada köməyinə çatıb.
Mən heç vaxt fikirləşmirdim ki, başqa bir dövlətdə, başqa bir dildə gedib o 45-50 yaşına yaxın qadın gedib başqa bir dövlətdə dil öyrənəcək və orada başlayacaq işləməyə. Ancaq razıyam, mən özüm orada evdə qadın idim, özüm ancaq sestrayam, oxumuşam, bu ixtisası oxumuşam. Ancaq burada 2000-ci ildən Norveç dilini öyrəndim və birbaşa səhiyyəyə işə girdim. Qocalar evində işləyirəm. Qocaların sağlamlığı ilə, onların səhhəti ilə, onların hər bir aktivitet işləri ilə nəyə ehtiyacı varsa, hər bir kəsin nəyə ehtiyacı varsa o işlə məşğuluq biz. Elə vaxt olur ki, səhər işləyirəm, biz işləyirik 100% əgər işləyiriksə, bugün səhər gəlirik 7 saat, iş vaxtımız həftədə 35 saat yarım işləməyə ixtiyarımız var. Ondan artıq gedərsə yarım saat və yaxud 1 saat biz buna 2 qat maaş almalıyıq. Çünki normadan artıq işləmişik.
Elə burada istərsəməz hər bir Azərbaycanlının ağlına gələcək sualı verdim. Bəs Norveçdə hər hansı bir xəstə ona göstərilən diqqətə görə tibb işçisinə hörmət əlaməti olaraq nəsə bir hədiyə verirmi? Və ya tibb işçilərin əməyi necə qiymətləndirilir? Amma düzdür, bu sualın cavabında elə reaksiyayla üzləşdim ki, sualı verdiyimə görə özümü lap geri qalmış da hiss elədim.
Burada elə şey ola bilməz qətiyyən. Burada ancaq çox sağ ol, minnətdaramsa, zəhmətinə görə çox sağ ol, sən necə mehriban insansan, bu sözlər bizə bəsdir. Bizim maaşımız bizi artıqlaması ilə görür. Ev pulumuzu da veririk, gəzməyimiz, hər şeyimiz artıqlaması ilə. 5000 dollardan yuxarı mən maaş alıram.
Bəs həkimlər nə qədər alır orada?
O həkimlər çox alırlar. Həkimlər bir saatına ən azından 100-120 dollar. Mən aşağıya alıram. Çünki mən hələ sənədlərimi təsdiqləməmişəm. Çünki heç vaxtım olmayıb. İndi bir imtihanım var. Sonra bəlkə maaşım biraz da qalxar.
Bəs belə deyir, işi tapıb işə düzəlmək çətin olmadı ki orada? Məsələn, sırf tibb bacısı.
Yox, yəni burada həmişə tibb bacılarına ehtiyac var. Həmişə, hər yerdə. Özdə ki, bir insan ki, düzgün, doğru işləyirsə, yalanı yoxsa, belə görürlər ki, bu düzgün insandır, ona hər yerdə qiymət var. Burada, Avropada düzgün insana düzgün qiymət qoyurlar. Buna çox minnətdaram.
Sözsüz ki, bütün bu deyilənlər çox cəlbedici səslənir və yəqin ki, indi biz Azərbaycanda qulaq asan hansısa həkim ya həkim olmaq sevdasına düşənləri bu maraqlandıracaq ki, bəs Norveçə gedib çalışmaq üçün nələr lazımdır? Elə Sevil xanımdan da bunu soruşduq. Çünki daha öncə də qızının da Norveçdə diş həkimliyini oxuduğunu demişdi. Yəni azdan çoxdan bildiyi var.
Əvvəl birinci dili öyrənməlidir, ondan sonra imtahan verməlidirlər. Mütləq. O axırıncı 2-3 ili təzədən oxumalı. Oranın oxuma qaydası bizim oxuma qaydamızdan bir deyil. Burada dəqiq olmalıdır. Burada hər şey, əgər sən 3 dəfə kəsilsən, uca 2 dəfə imtahan verirsən, 2-ci, 3-cü dəfə səni imtahana buraxılmırlar. Deməli, sənin səviyyəsi çatmır. Yox, burada çox çətindir. Burada hər şey dəqiq olmalıdır, dəqiq. Belə gözə yarı olmaz. Düzdür, gəlib burada yaşayıb, 1-2-3 il, axırıncı 3 ili oxuyub imtihan versə, əlbət ki, imtihandan keçsə, mütləq işləyə bilər. Ondan sonra 1 ildə praksis işləməlidir. Ondan sonra, əlbət ki.
Yəni, bu qədər əziyyətə sizə dəyərmi?
Əlbət ki, o bir ilin maaşı 1 milyondan yukarıdır. Bir ilin maaşı. Benim eğer kızım bu bir neçeyle kurtarsa onun illik maaşı 1 milyon kron olacak. İllik maaşı Norveç'te işlese.
Hə, burada deyim ki 1 milyon Norveç kronu təxminən 200 min Amerika dolları eləyir. Əlbəttə böyük puldur, amma onu da unutmaq olmaz ki, Norveçdə maaşdan tutulan gəlirlər ikisi də yetərincə yüksəkdir. Amma istənilən halda vergiləri ödəyəndən sonra qalan maaş da böyük olur. Və oradakı həm yerlərimizin dediyinə görə, burada həkimlər az qala biznesmenlərdən sonra ən çox qazananlardan sayılır. Və ən önəmlisi odur ki, Azərbaycan kimi neft ölkəsi olan Norveçdə neftdən gələn gəlirlərin sayəsində bütün bu qədər bahalı tip sistemi vətəndaşlar üçün tamamilə havayıdır. Yəni pulsuz.
Bu burada səhiyyə pulsuzdur. Mən heç işləmirəm, evdə otururam. Ancaq bir çox ağır xəstəliyim var. Bu çox ağır mükəmməl operasiya olunmalıyam. Onu mütləq eləməlidirlər. Onu dövlət o ödəyir o pulu. Mən mütləq xəstəxanaya yatırılıram. O əməliyyat olunmalıdır, həll olunmalıdır. Çünki əgər üstündə qalarsa bu bir ayrı prosesə çevrilə bilər. Ona görə bunun tez qarşısını alıb müalicə hər bir insana onun xəstəliyindən, insaniyyətliyindən aslı olmayaraq hamıya düzgün və dəqiq müalicə olunur. Pulsuz. Pulsuz. Bizim əgər bir şeyə ehtiyacımız varsa, bizim hər bir küçəmizdə səhiyyə üzrə bunlar deyirlər ki, təcili, Azərbaycanca təcili yardımımız var bizim. Hətta özüm də, yerim ağrasa o dəqiqə təcili yardıma gedirəm. Onlar bütün davleniyəmi ölçürlər, hər şeyimi deyirlər ki, 3 gün evdə qal, hər şeyi, məsəl üçün, yazırlar, resept verirlər.
Və Norveçin səhiyyə sistemi haqqında bir maraqlı şeydə. Seyli xanımın dediyinə görə, burada hansı ölkəyə girəndə lap elə bizdə kimi tibbi sığorta tələb olunur. Bu sığortanı özün alırsan. Amma Azərbaycandakından fərqli olaraq, daha başına nəsə bir iş gələndə xarici həkim ödədiyin pulu almaq üçün əziyyət çəkmirsən.
Əgər mən bir başqa bir dövlətə səfər edəcəyəmsə, onda mən özümü sığorta edirəm ki, mən bu dövlətdən çıxıram. Bəlkə ayrı bir dövlətdə başıma bir iş gəldi. Ona görə özümü o çox az miqdardır. Çox böyük. İldə bir dəfə sığorta edirəm ki, birdən bir qonşu dövlətə keçəndə bir başıma bir qaza gəldi. Ancaq ki, ona görə. O da ki, əgər işte başqa bir dövlətdə başıma bir qaza gələrsə, mütləq mən bu dövlətin vətəndaşıyam. Bu dövlət məni təcili nə vasitəsilə olur olsun, oradan məni götürməlidirlər, ya bura, oradan məni tez təcili müalicə eləməlidirlər və qaytarıb gətirməlidirlər, ya və yaxud samolyotla və yaxud bunların özünün tibbi vertolyotları var, ondan mütləq gedib o özünün vətəndaşını və ya özünün xəstəsini.
Nəysə, Seyil xanımın yaşadığı Norveçdən Avropanın həyat səviyyəsi ən yüksək olan ölkələrindən biri haqqında bu qədər. Necə deyərlər, göylərdən biraz yerə inib qayıdaq öz yerçəklərimizə. Amma Azərbaycana yox, biraz yaxındakı qonşumuza Türkiyəyə. Türk televiziyalarını izləyəndə tez-tez təcili yardımlarda, xəstəxanalarda olan problemlər, kadr ya yer çatışmazlığı, həkimin hadisə yerinə gec gəlməsi kimi hadisələrin şahidi olmaq olar. Amma Azərbaycanda tibbi təhsil alıb 8 ildir Türkiyədə həkim çalışan Samirə xanım deyir ki, heç də hər şey göstərildiyi kimi pis deyil. Ən azından həkimlərin maaşı və çalışma şəraiti baxımından. Amma ən maraqlısı isə Samirə xanımın Antalya'ya gəlişi və burada iş təklifi almasının özü olub.
Gəldim. Mən bacım buradan institutu oxuyurdu. Mən də bura institutu qutaran kimi kanikula gəldim. Ondan sonra gələndən sonra biraz qarşıda otelə azadı getdim. Çünki bacım burada rəhbər də işləyirdi. Orada oteldeki həkimi elə bilə girdim burası. Baxım necə macəlilər, neynilər. Mən sırazı iş təklif elədi. Sonra Azərbaycana yenə bir daha döndüm. Geri dönəndən sonra bir daha gəldim. Sonra artıq burada yaşamaq istəyirəm. Çünki dəniz, günəş çox xoşuma gəlir. Yəni, belə. Ondan sonra da bir daha imtihan var. Ondan keçdim. Burada işləmək üçün.
Aha, orada bak Türkiyədə həkim işləmək üçün hansısa məsələn Azərbaycan diplomu ilə birbaşa olur? Ya nələrsə
var? Birbaşa olmur. İki dənə imtihan var. Keçirsən ondan. Bizim elə bir ki, opşi. Biri opşi teoriyadan keçirsən, bir də opşi klinikadan keçirsən. Ondan sonra sənə cəzə verir. Bundan keçmək üçün də gərək çox çist türkcə biləsən. Təmiz türkcə bilməsən bu imtihanları keçmək çox çətindir. Yəni çünki elə bir çətin dildə yazır ki, sən nə qədər türkcə danışsan belə, o dili dəqiq bilməsən başa düşmürsən.
Samirə xanım burada çalışandan sonra ixtisasını artırıb Almaniyada da çalışmaq istəyib və hətta bir müddətliyinə dil öyrənib və ixtisasını artırmaq üçün Almaniyada gedib. Odur ki, indi Azərbaycan səhiyyə sistemini təkcə Türkiyə yox, Almanya ilə də müqayisə eləyir.
Almanya'da tam başqa bir sistemdir. Türkiyə sistemi Amerika sisteminə eynidir. Yəni, bunlar Amerikanın sistemini, hər şeydə Amerikanın sistemini işlədirlər. Amma Avropa biraz bizə daha yaxındır. Belə ki, Avropada xəstələndim, başını ağrıdı məsələn. Onların ali həkimləri var. Uçaskov həkim, necə ki, bizdə klinika, poliklinikada dururlar həkimlər. Birinci ona gəlsən. Ona gedirsən, sən müayinə eləyir, baxır nəyin var, nəyin yox. Əgər bir ağır bir xəstəliyin varsa, o zaman səni balnitsiyaya göndərir. Balnitsiyaya göndərir, uca balnitsiyada operasiya mı lazımdır, nə lazımdır, gips mi qoymaq lazımdır, onun uca balnitsiyada davam edirlər. Amma normal bir xəstəliyin varsa, boğazını arayır, yəni vaspalitin prosesin varsa, gözündə bir problemin varsa, çox az. Onu yazır, reçetdə yazır, göndərir. Bir de Alman sistemi biraz daha farklıdır Avrupa'nın her tarafına göre. Bunlar biraz daha titizler, böyle daha necə deyim, her şeye çok derinden bakırlar. Her şeyi analiz edirlər. Sırazı bir hastalık gördüler, neyse yabışını bir şey var, simptomlar var. Onu sırazı gönderirler laboratoriya, araştırırlar.
Ve yine de esas mesele hakkında. Səhiyyə xidmətinin qiyməti ya tibbi sığortanın qiymətləri adi vətəndaşın içəyə başa gəlir.
Şimdi Türkiyədə iki siqorta var. Bir dövlət siqortası var, bir özəl siqorta var. Dövlət siqortası onlar da iki dənədirlər. Bir dənəsi tam dövlət siqortasıdır, bir dənəsi yarım dövlət, yarım özəl. Yarım dövlət, yarım özəl olanlar, məsələ, sənin öz işin var, özün-özünü siqortalatdırırsan. Yəni, özün verirsən o pulu. Çünki özün iş sahibisən səyər, özünü verib siğortalarsın. Öbürü də, məsələn, sən başqasına çalışdığın zaman səni siğortalatdırır. Bunu, məsələn, balinsiyaya getdiyin zaman sən heç bir şey ödəmirsən. Biz platını səni müalicə edir hər türlü. Özəl siğortada elədir, tam özəl siğortada. Bu da ayda hər ay pul verirsən, ödəyirsən. Özəl siğortaya biraz daha çox ödürsən. O bir dövlət siğortasına da dövlət sən işlədiyin yerdə sənin adından ödəyir sənə. Yenə ödəyir, amma dövlət ödəyir. Sən özünə cibindən ödəmirsən. Amma balnitsiyaya gedəndə heç bir şey ödəmirsən dövlət siğortasında. Amma özəl siğortasında fərqlər var. Məsələ, sən özünü hansı şeyə görə siğortalatdırırsan. Məsələ var ki, mən təkcə deyirəm ki, ayaqda müayinəyi şey eləmək istəyirəm. Ambulatorla müayinəyi tokoplastik eləmək istəmirəm. Ona sənə bir splatla ambulans göndərir. Toka. Bir də həkimə gedəndə ayaqda məsələ bir yerin çox az bir problemi var. Onu müayinə eləyəndə pul vermirsən. Amma balnitsiyaya yatdın, operasiyalıq və problemin olanda məsələn deyirsən ki, mən ona özüm ödəyə bilərəm. Onu ödəmirsən. Ya da pul özünü siğortalatdırırsan, o zaman heç bir şey ödəmirsən. Yəni özəl siğortadan danışıram. Yəni bizim kimi deyil.
Aha, bəs bir şey deyim, bu fərqlər necədir? Məsələn, mən götürək dövlət siğortasıdır, özəl siğortasıdır, orada xəstəxana fərqləri var. Məsələn, mən götürək eyni xəstəxanaya hər iki siğorta ilə gedə bilərəmmi? Ya artıq dövlət siğortası ilə ancaq dövlət xəstəxanasına gedirsən, özəl siğorta ilə özəl xəstəxanaya?
Əvvəl bir 4-5 il buna qədər dövlət siğortasından Tokaliş dövlət xəstəxanasına gedirdim. Amma indi elə deyil, indi özəl xəstəxanaların, bəzi özəl xəstəxanaların ki, çoxunun dövlət siğortasından gedib orada müalicə ola bilirsən. Çünki dövlət xəstəxanası az olduğuna görə, dövlət siğortalı insanlar daha çox olduğuna görə yer olmadı. Və dövlət belə bir qanun çıxardı, özəl xəstəxanalara özü platiz eləyir və öz siğortalı xəstələrini ora getməyə yəni icazə verirlər artıq. Amma əsas dövlət xəstəxanasıdır. Amma yenə də gedə bilirsən. Dövlət özəl xəstəxanaya getdiyin zaman da çox az bir şey səndən alırlar amma dövlət siğortasından gedirsən səyər. Amma özəl siğorta bütün xəstəxanalar getmə şansın var. Yəni çünki sən ekstradan artıq pul vermiş olursan. Yəni məsələn illik 800 milyon yəni əgər euro ilə desəm qıcata 450 euro verirsən illik, məsələn, özəl ortalama özəl siğorta deyim. Bütün xəstəxanalarda istədiyin yerdə biz platını müalicə olunursan, istədiyin vaxt ambulans çağırırsan, ambulans gəlir qapına, yəni hər türlü yəni sənə yardımcı olurlar.
Amma söhbət əsnasında Azərbaycan və Türkiyənin səhiyyə sistemlərini müqayisə edən Samirə xanım heç də hər şeydə Azərbaycanın uduzmadığında etiraf elədi.
Azərbaycanla müqayisə etsək, burada səhiyyə, konuşdan Azərbaycana görə çox daha ilərdədir. Nə açıdan, amma texnologiya. çıkma. Yani dediğim gibi Amerikan sistemi var. Yani bütün Amerika'da olan makinelerin hamısı burada da var. Dedi ki her şey seyildi. Yani her şey düzenledi. Daha doğrusu hekim hastanın elinden pul almır mesela. Bu çok önemli bir şeydi. Yani etik olarak hastayla hekim arasında. Hekim tokalış muayenesini eliyor, dermanını verir, reseptini yazır. Hasta gelir, pulu aşağıda kasaya ödür. Yani hasta hekime hiçbir şey vermiş. Bu çok önemliydi. Bir de dediğim gibi aparatura yani her türlü her şey var yani. Bu var. Bizde teze tezelemeye başlayıplar eşittiğime göre. Ben tam bilmiyorum, daha gitmedim hastahanelerimize ama yani yine de bu sisteme hala daha çatmamışlar diye düşünüyorum. Bir de bunların eğitim yani eğitimleri biraz bizimkine göre daha yani bizimki daha yakışırdı aslında. Bizimki aparatürlerle diagnoz falan koymaya öğretmir. Yani biz daha çok beynimizi işletirik. Hekim daha çok beynini işletir makinalardan çok. Ama bunlar her şeyi makineye bağlamışlar. Yani bir hekim röntgen aparatsız kırık diagnozunu koyabilir. Yani burada böyle bir şey yoktu. Ya işte kan analizsiz bir hastada vaspalenyan olup olmayacağını, hansı vaspalitili proses olacağını bilebilir. Yani burada her şey hekimler %100 makinalara bağladılar.
İstərsəmə söhbətimiz müqayisə üzərində qurulurdu deyə tibb işçilərinin əmək haqqından da danışmaya bilməzdik. Azərbaycanla Türkiyədəki həkimlərin qazancı çoxmu fərqlənir?
Çox fərq var. Yani Azərbaycan tam bu sistemə oturmayıb. Azərbaycan hastadan da bir şeylər gözləyir. Ama burada öyle değil. Burada mesela var pratisyen hekim değiller Türkler. Yani bu Almanya'da aynı en sistemdi. Pratisyen hekim yani general medicine olarak geçiyor. Yani her şey bizde farklıdır. Yani bizde mesela uzman olmayan hekim yok. Herkesin bir spesyalisti var. Ama burada herkesin spesyalisti olmayabilir. Yani bir general hekim var. 6 il okurlar onlar tokalış. Bunlar mesela şeyde çalışabilirler. Skorup olmuştu. Ne bileyim böyle aile hekimliği kimi yani opsi şeyler muayene edilir. Bir de var uski spesyalistler. Bu diyeyim ginekologdu, cerrahtı, ondan sonra oftalmologdu. Bunlar uski spesyaliste girir. Bunu da yine 4-5 yıl yine okuyorlar bunu. Yani genel pratisyen hekimle uzman hekim arasında da maaş farkı var. Ama bizimkilere göre işte pratisyen hekim de bizden 10 kat daha fazla çok maaş alır yani. Fix maaşları var. Bir de baktığı hastalığın sayına göre. Yani devlet hastahanasıyla çalışan hekimle de özel hastahanede çalışan hekimin arasında da fark var. Devlet hastahanası mesela diyelim ki pratisyen hekimi diyeyim. Ayda mesela 9 gün nöbetçi kalır. Skorup olmuştu acil bölümde ki bizim kimi değil bunların da acil bölümü. Burada farklıdır. Yani ambulansın içinde gezmez hekim. Hekim balinsada oturur. Ambulansın içinde ambulansın öz ekibi var. O işte ilk yardımı gösterir, hekime getirir. Hekim devam ediyor. Yani oradaki hekim mesela baktı bir fix maaş alır nöbet parası. Bir de onun üstüne baktığı hastaların sayına göre pul alır. Bu da teze ilerdiler. Çünkü hekimlerin böyle bir zevkleri olsun, işleme zevkleri olsun diye. Çünkü evvel öyle değildi. Bu da bir de 2 yıl zat değildi. Ama uzman hekim fix çok maaş alır. Bunu da o hekimleri daha çok okuma şeylemek için, yönlendirmek için böyle bir şey sistem kurmuşlar. O da aynı dediğim gibi baktığı hasta sayına göre de alır. Bir de fix maaş alır. Yani bizim hekimlerin maaşından 10 kat, 15 kat daha çoktu.
Ve söhbetin sonunda Samirə Hanım bugünkü Azərbaycana qayıdıb qayıtmaq istemediğini de soruştum ve aslında bu kadar fərqdən sonra cevap da öyle gözlediğim idi. Ama Samirə Hanım sonunda bir şey de dedi ki, son vaxtlar elə Türkiyədə də, Azərbaycanda kimi bir kosmetik cərrahiyyələrə, estetik əməliyyatlara meyil yaranıb və indi belə cərrahlar adi həkimlərdən dəfələrlə çox qazanır və yeni trendi meyli görüb o da bu hissasa yiyələnmək istəyir və Almanya canatmanının da səbəbi budur.
Mən Almanyada istəyirəm gəlib oxuyum estetik cərrahlığı. O da Almanlar da belə sistem qurmuşlar. Yəni Türkiyə məsələsinə imtihana gir, imtihandan keç deyir. Alman elə bir şey demir. Alman deyir ki, Tokarış Alman dilini öğren. Ben Almanca şeyden imtihanından geç ki bileyim ki Almancan var. Ondan sonra git özüne bir balinsan birinde yer bul. Yer tap orada işlemeye başla ki baksınlar nece işliyorsan. Senin işlediğine göre sana cazı verir orada okuyup ya orada işleme devam edeme. Yani Almanlarda da böyle bir sistem var. Ben de orada Gittim, geldim. Ben de tam böyle milliyetçi Almanların olduğu yere gitmiştim. Orada da aktardım. Amerikanlar zaten çok vardı. Yer tapabilmedim. Sonra da çıktım geldim. Yani yine de gönderiyorum mesela yer olunca ben değil. Hele ki bir şey yoktu yani. Gitmem lazım. Yani çünkü böyle telefonla mümkün değil.
Almanya'dan söz düşmüşken bu ülkeye tiple bağlı olan birçok Azerbaycanlılar can atır. Çoxlara emek hakkının yüksekliğine göre. Ama Almanya'da hekimliği okuyup hekim çalışmak izni almağın da öz çətinlikləri var. Bəzilərinə Samirə danışdı. Bu çətinliklərlə Çexiyada, Praqadakı Karl Universitetinin tibb fakültəsində oxuyan Vüsal da həmkarım Rövşən Qəmbərova danışmışdı.
Belədir ki, mən tibbdə oxuyuram, 6-cı kursu qutardım. İstər-istəməz burada tibb təhsili belədir ki, spesializasiya eləmək lazımdır. Mən də spesializasiyaya fikirləşirəm ya Çexiyada, çünki buranın artıq bu xəstəxana şəraitlərinə öyrəşmişəm və ya başqa bir Avropa ölkəsində, məsələn, Almaniyaya daha çox üstünlük verirdim, amma orada dili tam mükəmməl şəkildə bilmək lazımdır xəstəxanada işləmək üçün. O problem var. Onun üstünə işləyirəm. Belədir ki, bundan sonra yəni hər ən azından 7 il bu mütəxəssisləşmə spesializasiya proqramından keçmək lazımdır tam sərbəst həkim olmaq üçün. Mənim fikrimcə tam mütəxəssis olmadan Azərbaycana qayıtmağın bir mənası yoxdur. 7 ildən də sonra deyə bilmərəm ki, mənim hal-hazırda planım budur ki, istər Azərbaycanla əlaqəni heç cür kəsməmə. Yəni istər-istəməz bu mütəxəssis olandan sonra bir Azərbaycana da bir həkim kimi xidmət eləmək, amma bununla da yanaşı bu Avropa ilə bu əlaqəni kəsməmək, çünki burada inkişaf çox sürətli gedir. Burayla tamamilə əlaqə kəsmək məncə mənim ixtisasımda böyük bir səhv ola bilərdi. Xüsusən öz sahəm üzrə. İstəyərdim kardiyokirurgiya üzrə mütəxəssisləşmək istəyirəm.
Burada necə indi? Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanlılardan kimsə müraciət eləyir, harasa ağrıb eləyəndə yoxsa necə?
Olur. Məsəl üçün deyirlər ki, nə bilim, belə bir problemi var, başım ağrı, qızdırmam var və ya nə bilim. Belə də, və ya nə bilim, bir problemi olanda bir harasa dəyir, ayağı sınırlar, həkimin yanına apar və ya nə bilim. Bax, belə, yəni ciddi bir məsələ üçün müraciət eləyən yoxdur.
Və ən sonda qısaca İsraildəki səhiyyə sistemi, daha doğrusu tibbi sığorta haqqında danışacağıq. Çünki elə Bakıdan, Azərbaycandan da bir çox həkimlər çalışmaq üçün bu ölkəni seçirlər. Elə xəstələr də müalicə üçün. Xüsusən də bəzi cərrahi əməliyyatlardan ötürü buradakı həkimlərə bel bağlayırlar. Bəs İsraildəki səhiyyə xidməti, tibbi sığorta vətəndaşına neçəyə başa gəlir? Bax elə bunu İsraildəki həmkarım Rövşən Hüseynovdan soruşduq.
İsraildə qüvvədə olan qanuna görə hər bir ölkə vətəndaşının tibbi sığorta şirkətində sığortalanmağa haqqı var. Aylıq üzlük haqqı sığortalanan şəxsin gəlirindən asılıdır və orta hesabla təxminən 50 və 100 dollar arasında olur. Sığorta xidmətlərindən istifadə praktiki cəhətdən çox sadədir. Məsələn, mən şirkətin siyasından istədiyim həkimi seçib şirkətdən aldığım maqnit kartı ilə onun haqqını ödəyirəm. Ehtiyac duyulanda xəstəxanaya getməzdən əvvəl ailə həkimindən yazılı icazə almalıyam, yaxud da təcili halda özüm xəstəxananın qəbul bölüməsinə gedə bilərəm. Sığorta şirkəti mənim xəstəxanaya müraciətimi üzrlü sayırsa, onda müayinə və müalicənin haqqını özü ödəyir, saymırsa onda xəstəxanadan mənə hesab göndərirlər. Təcili yardım xidmətlərini əksər hallarda xəstənin özü ödəməli olur. Belə xidmətin qiyməti təxminən 150 dollardır.
Belə. Bugünkü əmiyyəri də Azərbaycandan kənarda, Azərbaycandan yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışdıq. Azərbaycanda fərqləri, oxşarlıqları görmək üçün və nə vaxtsa belə müqayisələr aparanda təkcə hesəd aparmaq yox, bizdə daha yaxşıdır deyib öyünmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Gözledin her seher akşam selam daracı aleyküm selam ecelle ölmeye doğulmamışam selam daracı aleyküm selam o hangi millettir tarihi sırdır yüz adla bölündü yine de birdir beni huzuruna bu derdi getirdi selam daracı selam daracı selam daracı aleyküm selam Hazarı Baykalı Aralı gördüm Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Hazarı Baykalı, Aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden. Aralı gördüm, selam daracı, selam daracı. Selam daracı, aleyküm selam. Eydarın ağacı kimden eksigem Ya seni yendirrem Ya sana yenem Ya da butağında yaprağa dönem Selam dar ağacı Aleyküm selam Kırgızdan Özbekem Kazak Türkmenem Başkurdan Kerkükem Ele gök benim Senin beklediğin Garip Türk benim Selam daracı Selam daracı Selam daracı Aleyküm selam Seni ben ekmişim Bana sen kanim Seni suvarma Helandır kanım Seni ben ekmişim Bana sen kanim Seni suvarma Helandır kanım Yaprağın rengi alsın Yaprağın rengi alsın Kanımdan benim Selam daracı Selam daracı Selam daracı Aleyküm selam Kabul et Kabul et Nöbeti kurbanın benim Benim canım sende Bil canım benim Ele kurulanma Öyle kururlanma Her yanım benim Selam daracı Selam daracı Aleyküm selam Çarkı Çakı ters fırlanır Felek karnının Turan gölgesinde budaklarının Rengi bayrağında Rengi bayrağında yapraklarının Selam daracı Selam daracı Aleyküm selam Aleyküm selam bektiğim selam. Selam bana benim selam. Selam dar ağacı. Selam dar ağacı. Selam dar ağacı. Selam dar ağacı. Aleyküm selam.